Sot në Nepit e Italisë u lartuan nderimet elteri duke u shpallur e lume nga kisha katolike Cecilia Eusebi, terciare urdhër shëptorve të Marisë. Ati shejt Ratzinger u përfaqësua nga prefekti kongregatës e Vatikanit për çështjen e shejtorve, kardinali Angelo Amato, i cili i kremtoi meshën e lumturimit.
Cecilia Eusebi ka jetuar në periudhën 1910-1928. Është e lume e re në disa aspekte. Lartohet sot në nderimet e elterit, ka jetuar në një shekull më pranë nesh dhe ka ndëruar jetë e re në moshën 18 vjeçare. Në mikrofonin ton, kardinali Amato.
Come un'altra diciottenne, la focolarina Chiara
Bodano. Ashtu si 18 vjeçaria tjetër, focolarina Chiara Bodano, që u lumnua me 25 shtator 2010, edhe 18 vjeçaria Cecilia Eusebi, pavarësisht nga mosha re, tregoj një pjekuri heroike në përballimin me fetë thellët, mira vështirësive të jetës së saj të shkurtër.
A mund në thoni diçka më tepër nga jeta e së lumes?
Cecilia nakue a Monte Romano.
Cecilia lindi në Monte Romano, në provincën e Viterbos, me 17 shkurt 1910. E mbetur jetime nga jati vetëm pak ditë pas lindjes, zbashku me nënën, zhvendoset në Nepi në fermën e dajes së vet. Pasi ju besua murgeshave qistërqense për arsimin fillor, 12 vjeçare, ju deshte mbyllur në shtëpi për shkak të një gastriti të rënduar që bënte të vilte të gjak. Arriti të kthehen në kuvent të motrave për të vazhduar studimet, por pas një viti ju deshte linte për të ushtruar në spitalin Civita Castellana.
Kështu filluan për të provat, si i përballoi?
Con estrema fortezza e serenità, senza mai
me forcë jashtëzakonshme e qetësi pa humbur shpresën. Gjatë qëndrimit të saj në familje u bë pjesëtare e urdhrit të tretë shërbëtorëve të Marisë të veprimit katolik. Madje me dëshirën për të bërë murgesh, hyri 13 vjeçare në motrat shërbëtore të Marisë në Pistoja. Edhe këtu, smundjet vazhduan të përsekutonin aq sa detyruan të kthehen në Nepi pas 3 vjetësh. Pavarësisht nga dhimbja që i shkaktoi ky largim, nuk u shkurajua kurrë, por krejtësisht e zhytur në lutje, i afroi dhimbjet e saj fizike Zotit me dashuri të pafundme. U shua në Nepi me një tetor 1928. Cecilia i mbeti besnike fjalëve të Jezusit që thotë: "Nëse ndokush dëshiron të vi pas meje, le ta mohoj vetveten." Le ta marë kryqin e vetë i letë vi pasmeje. Ajo pra i qëndroj besnike dhe i në vdekje premtimi që i patë bërnë ditën e kungimit e sajtë e parë. Jezus do t'jemi e jotja, gjithnjë e jotja, po të premtoj.
Që mesajë u për cilë lumja e rejë të rinjve të sotëm?
Un duplice mesajë, di fortece e di speranze.
Një mesajë të dyfisht, force e shprese, edhe të rinjë mund ta përshkojnë me guxim ullën e kryqit e jetës, në shoqëri me Jezusin, për të ringjallur me të në shkëlqimin e shejtërisë. Përveç kësaj, e lumja Cecilia Eusebi i fton bashkëmoshatarët të shpresojnë Zotin, të shohin drejt qiellit e të hapin zemrën dhe mendjen para horizontit të jetës së amshuar, para parajsës. Vitet e jetës nuk maten me numra, por nga intensiteti dashurisë me të cilin i jetojmë.